Yeah. God dag. Jeg håper alle kom i havn med oblig 1 og multiple choice prøve 1. Hvis det noen som har ikke gjort det, så ta kontakt med meg, eller så tar jeg kommer til å ta en sjekk hvordan vi ligger an senere i uka. Men da får jeg et sånn, jeg har vel rundt 150 navn i fronter, men jeg vet at det er ikke så mange reelle som tar emnet, så det liksom greit å finne ut hvem som faktisk tar det og ikke tar det. Ja. Da vi kommet til del 2 av kurset. Nå, første del, så har vi vært opptatt av prosesshåndtering, prosesser og tråder og programutførelse, det som skjer på CPU-en. Og da har vi brukt C-programmering som verktøy for å parallelisere, for å bruke fork og for å starte tråder med pthread. Og vi har brukt assembly for å se hvordan ting virker. Nå skal vi se hvordan minnehåndtering fungerer, og da kombinerer vi det med å gå over til scripting i stedet for programmering. Og nå skal vi ha, det ser jeg at nå vi i del 2, som oblig 2. Det minnehåndtering og filsystemer, og så skal dere gjøre 8 scripting-oppgaver i Bash-skript, og så går vi over til å gjøre scripting i PowerShell, og da skal dere egentlig gjøre de samme 8 oppgavene som dere gjorde i Bash, skal dere gjøre i PowerShell. Det er sånn, det er den pedagogiske tankegangen min, at hvis dere gjør de samme oppgavene i 2 forskjellige språk, da ser dere også veldig godt hva som er forskjellene. Og greia er at scripting, det er ikke nødvendigvis en sånn nøkkel tema i all operativsystemkurs, men vi prøver på Gjøvik å være litt mer anvendte i vår tilnærming, og da det viktig at dere blir gode på å bruke datamaskiner, og det som naturlig å gjøre i operativsystemer da, det å ta de plattformspesifikke skriptspråka. Så derfor så tar vi ikke Perl eller Python, men vi tar Bash og PowerShell, de fæle, stygge språka, fordi det de som de plattformnære, det det som er låst til Linux og låst til Windows på en måte. Jeg kommer litt tilbake til det. Men i og med at dere har en lab-seanse senere i dag, så starter vi med å ta en kikk på oppgaven. Fordi der trenger dere å vite litt grann. Så nå vi altså i kapittel 7. Merk dere også at de her teorioppgavene, det 7 teorioppgaver som ligger her sånn. Jeg kan godt gå gjennom noen av disse her i neste uke. Husk å bruke tid hver uke på å se på disse teorioppgavene også. For eksempel de oppgavene her har jeg lagt inn oppgaver direkte fra Tannenbaum. Som sagt, det viktige oppgaver for å sørge for at dere lærer det samme som resten av verden. At ikke dere bare lærer Erik sine oppgaver, men dere skal kunne løse de samme operativsystemoppgavene som resten av verden, ikke sant? Det et viktig kvalitetsstempel for dere. Så pass på å gjøre disse oppgavene her også. De bare oversatt rett fra Tannenbaum oppgave 3.5 og 3.11. Men det ser at dere har en oppgave på labben denne uka her, og så det oppgave B, bare å skrive om den til å bruke Whiptail, som sånn menysystem. Så her lag et skript, myprocinfo.bash, som gir brukeren følgende meny med tilhørende funksjonalitet. Så jeg skal lage et program som skriver ut den menyen her, og så skal det ta input, og skal det gjøre en av disse tingene her. Så jeg skriver der, hint, bruk en switch case for å håndtere menyen, og hvert menyvalg bør føre til en ekko, hvor svaret settes inn via dollar parenteser. Og for punkt 4-6 kan du hente ut info fra Prokstat. Se den her linken her for oversikt over hva du finner I Prokstat. Og det som ikke står der, at det aller første dere bør gjøre, å skumlese gjennom appendix A. Fordi hvis dere har sett gjennom innholdsfortegnelsen, eller bladd gjennom kompendiet, så ser jeg at det 15 kapitler, tilsvarende 15 temaene, og så appendix A. Det en gjennomgang av skriftspråket vers. Og her, dette her hva da 15 sier eller noe sånt nå, med bare en masse eksempler. Vi skal gå gjennom noe av det her litt mer sånn innimellom I løpet av de neste to ukene. Men her for eksempel så finner dere den her konstruksjonen som dere trenger å bruke her sånn. Så skal dere skrive ut, dere skal hente ut informasjon fra noe. Og så har jeg sagt at jeg skal bruke dollarparenteser, sånn at dere skal for eksempel så skulle dere finne ut, dere skal skrive ut hvor lenge har dette systemet vært oppe. Og disse kommandoene her, de står ikke der, de står ikke I kompendiet, men meningen at dere skal bruke vår venn Google, og at dere skal bruke SOD, som stod for Stack Overflow Driven Development, ja. Ikke sant? Det bare Google, så finner dere svaret på det. Oppetid, det bare uptime, sånn. Og så, ja, det der var langt og knotete. Hva slags parametre kan vi gi til uptime? Skal vi se, pretty. Show uptime in pretty format. Ja vel. Uptime minus P. Ja, det var litt bedre. Og så da kan dere legge inn en echo. Systemet har vært oppe. Og så kan jeg si sånn. Hurra! Sånn. Og hvis jeg nå setter inn uptime minus P der, så får jeg den der. Ikke sant? Det som genereres fra en kommando, hvis dere skal ha utført det, og ha tak I innholdet, så bare slenger dere dollarparenteser rundt. Den konstruksjonen der, jeg ba dere om å legge merke til den også, når vi brukte den tidligere i kurset, når jeg viste dere at vi skulle sjekke antall kontekstswitcher, antall interrupt og sånn, så dere finner eksempler inne I kompendiet på bruk av den. Men hvis dere skal ha det en variabel, så hvis jeg nå har jeg en variabel her som heter C. Nei, det ikke. Hvis jeg sier C lik sånn. Ikke sant? Da har vi slengt en variabel. Men husk den der irriterende fella der. At hvis dere skriver mellomrom rundt liktegnet når dere tilordner en variabel, så får det feilmelding, for da prøver den å kjøre det som en kommando med argumenter. Så tilordning, da bruker man ikke dollar foran C, det bare når du skal skrive ut, da bruker du dollar foran C for å hente ut variabelen. Så når du skal tilordne en variabel, så bruker du ikke dollar foran, og du må ikke ha mellomrom mellom der. Så greia at hvis, når det skal løse en oppgave der, så det bare å kjøre på. Da lager vi oss et skript. myprokinfo.bash Hadde jeg selvfølgelig en versjon av det. myprokin kaller vi den da. Og så må jeg si sånn her. Det der, det noen magiske tegn som operativsystemet skjønner når dere gjør systemkallet exec på denne fila her, hvis den satt som kjørbar, og dere prøver å kjøre denne fila her som et program, Og så og da gjøres jo en fork exec, ikke sant, med dette programmet. Og da tar operativsystemet og leser starten på fila. Operativsystemet sin komponent som heter programloader, altså den delen av operativsystemet som starter et nytt program. Den leser innholdet i den fila her, og så kjenner den at skigar utropstegn. Da vet den at aha, dette et skript som skal tolkes av det programmet som står her. Så hvis jeg ville skrevet et Python-skript i stedet, så kunne jeg bare gjort, og hvis Python ligger i bin, så kunne jeg gjort sånn, så kunne jeg skrevet et Python-skript. Så vanligvis så betyr det der en kommentar. Resten av linja. Men i starten så betyr skigar utropstegn at dette et skript og skal utføres sånn. Ok. Hva har du gjort for noe? Ekko. Oppetid. Dollar. Uptime. Minus P. Det ble feil med den parentesen der. Men. Sånn. Og igjen, ikke sant? Kod bittelitt, test. Kod bittelitt, test. Nå gjør vi ikke noe mer. Bare for å se at dette her skal være et skript som funker. Og da, hvis jeg prøver å gjøre sånn nå, det funker ikke, fordi jeg husker kanskje denne path-variabelen, at hvis jeg prøver å kjøre det her nå, så vil skjellet mitt søke gjennom alle katalogene som står i path-variabelen. Og home-katalogen min står ikke der. Så jeg må ignorere path-variabelen. Jeg skal bare kjøre skriptet her og nå, så derfor må jeg si dot slash. Sånn, sier jeg her, som jeg står. Eller jeg kan angi det med full path, slash home, slash erik h, og så navnet. Sånn. Permission denied. Det stemmer, fordi første gang dere lager et skript, så dette bare en tekstfil. Og den får da noen standard leseskriverettigheter. Så dere lager et skript, og så må vi gjøre det eksekverbart en gang, og så vi ferdig med det. Så merk dere det, første gang dere lager et skript, så smodder vi det. Change mode. Jeg pleier bare også rått og brutalt si pluss x. Sånn. Da legger jeg på exe-bitte, eksekverbar, for eier, for gruppa og for alle andre. Dette adgangskontrollmekanismen. Dette noe av sikkerhetsfunksjonen i operativsystemet, og det vi skal se mer nøye på i slutten av kurset, da vi skal se på sikkerhetsmekanismene. Men dette rettigheter knyttet da til adgangskontroll. Nå kan jeg kjøre dette skriptet. Sant? Det bare utfører. Så skript bare utfører linje for linje inni der. Og det som, skal vi se. Nå var det ikke dette jeg skulle gjøre. Men jeg skulle lage et skript som skriver ut en meny. Den skriver ut meny, leser inn et svar, gjør noe og viser menyen igjen. Ok, sånn, opp igjen, sånn, opp igjen. Med andre ord en løkke. Skal vi se om vi får til en løkke. En while. Og så skal vi se. Betingelser. Nå det her sånn, så har dere, her var forresten en switch case. Hvordan dere lager det. Iterering, det en for-løkke. Og en while-løkke, while, betingelse, do, done. Og så da kan jeg sikkert bruke en sånn en betingelse. De sto her med, skal vi se, doble hakeparenteser. Ja. Så hvis jeg sier while, og så sier jeg $svar. Så lenge svar forskjellig fra 9. Og så kanskje er fint at jeg gir den en verdi da, si svar lik 0. While svar forskjellig fra 9. Da kan jeg enten semikolon, det betyr linjeskift. Så enten så kan jeg gjøre sånn og si du, eller så kan jeg bare ta linjeskift og si du, den. Og så tar vi bare si ekko, hei. Så får dere indentere sånn dere foretrekker. Skriver ut hei, og så leser jeg. Hadde jeg ikke et eksempel på å lese her også? Read minus r ans. Ja, her leser jeg inn en variabel, så jeg kan bruke read. R tar vel bort, linjeskift sikkert. Read, og så variabelnavnet. Read minus r svar. Den der skal vel skrive ut hei helt inntil jeg svarer 9, skal den ikke det? Der sier jeg, mens svar not equal to 9, du ekko hei og les svar. Skal vi se hvordan den der funker? Hei. Ja. 1. 8. 9. Ja. Da avslutter han. Ok. Da har dere, og så skal dere altså, i stedet for å si ekko hei her, så skal dere, så la oss gå tilbake til oppgaven. Lag en sånn meny, og så avhengig av hva man velger, så har dere en sånn der switch case-setning som gjør, altså hvem er jeg og hva navnet på dette skriptet? Jeg kan vise dere hvordan det her skal da kjøre i endelig versjon. Sånn. Hvem er jeg? Hva er navnet på dette skriptet? Da trykker jeg 1. Så jeg er Erik H, dette er skriptet sånn. Og så trykker jeg enter, får jeg menyen. Hvor lenge er det siden siste boot? Det er 1 uke, 4 dager og... Ja, ikke sant? Sånn. Så 9 for å avslutte. Det resten svaret på det her antall... hvor mye tid som benyttes i kernel mode, og det der er litt sånn knotet å få til. Så han, studentassistenten i fjor, dem han lagde, eller dem lagde et hjelpe... fil til dere her. Så hvis jeg ser i arkivet her, så ligger det en hjelp der. Der har dere en del hjelp til hvordan dere setter opp den oppgaven. Fordi det å regne ut forskjellen mellom ting og gjøre deling i bæsj, det er ganske knotete. Som sagt, bæsj er ikke noe sånn, det er ikke et veldig rent og pent språk. Ja. Så kikk litt på den fila, det er sånn. Skal vi se. Og så i oppgave B, skriv om myprocinfo.bash-skriptet til å bruke whiptail til å vise meny. Da kan dere se på disse to linkene der. Og whiptail, det er en sånn... Det der er ikke så veldig mye endring til koden, men litt grann. Det er ikke kritisk at dere gjør den oppgaven der, men den er litt morsomt å vite at det er lett å sette opp den. Da. Skal vi se. Da får dere en sånn en... Hvor var det den var da? Der, kanskje. Sånn. Da får jeg en fin sånn der menygrensesnitt. Ja. Ja, det der var en ikke fungerende versjon. Men det I hvert fall poenget da, med Whiptail, så får du en sånn der fin meny, og så kan du bruke piltastene til å velge da, I stedet for å skrive inn et tall. Ja. Og så håper jeg ser at poenget med disse oppgavene jeg har laget, så det å prøve å samtidig repetere begrep fra tidligere. Så her det myproc-info, hente info om systemet, info om prosesser og tråder, user mode, kernel mode. Og så vil jeg se de to neste, det den oppgaven her, og så det oppgavene I de to neste I kapittel 8 og 9 I kompendiet, som også oppgaver om minnehåndtering og oppgaver om filsystemet. Ja? Du bruker dollartegn på variabelen når du skal hente ut innholdet av variabelen. Når du tilordner, så gjør du det ikke. Mens I de fleste språk, så bruker du dollar foran hele tiden. Men akkurat I Bash, så har du ikke dollar foran når du tilordner. Mm. Det er litt sånn der balansegang, fordi dere bør kunne litt scripting på Linux, men så det, hvis du skal gjøre det liksom skikkelig, så blir det så veldig stygt. Det ikke noe rent opp, altså det ikke dette språket her jeg vil anbefale dere å løse verdensproblemer I da. Men poenget at så fort du skal jobbe litt med den plattformen her, så ser du at du arver et skript som du må jobbe med. Skal du gå inn og se på oppstartsskript for tjenester, det skrevet I Bash. Så du kommer borti så veldig mye sånn skript, så du må kunne litt I grann. Men bare vær klar over det. Plag dere selv litt, men ikke for mye. Altså, hvis dere synes at dette ikke et rent og pent språk, så ja, jeg føler med dere. Men vi må litt grann innom det. Ja, da... Som oppvarming til minnehåndtering, så tenkte jeg at vi tar en 8-minutters film. Rett og slett. Fordi det vi skal gjøre nå, sant? At vi har en CPU. En CPU den har noen registre og sånn. Og så når et program kjører på CPU-en, så det liksom, det en prosess. Det liksom det abstrakte begrepet vi forbinder med en med CPU-en, så kjører en prosess. Prosess eller tråd. Og det det vi har fokus på nå, og så vet vi det, at vi har noe RAM. Vi har noe minne. Nå skal vi fokusere på at CPU-en, den laster jo instruksjoner inn for å utføre de, og hver gang vi gjør en int I programmet mitt, ja, da lages det en plass I minnet, og så plasseres det en variabel der, ikke sant? Som andre ord, ut fra CPU-en her, så går det adresser. Adresser inn I minnet. Og nå skal vi se eksakt på mekanismene her, og på dette adresserommet, som vi kaller det her minnet vi forholder oss til. Og da det litt viktig at vi har kontroll på tallsystemene våre, binærtall, heksadesimale tall og en del sånne begreper, så ikke det forvirrer oss I hvert fall. Så la oss starte med å ta den videoen til han Live Overflow.
This is your 10th episode. And as you can see in the title, I'm counting the episodes in hexadecimal. I'm wondering if the Google algorithm will screw this up with the next suggested video. Anyway, I want to explain in this video why hexadecimal is cool and why you should use it when it comes to computers. I will also show you how I convert values back and forth and how I often work with them. Okay, so, all computers work in binary, zeros and ones. Because it is a representation of the physical behavior of our circuits that we have transistors that are like switches and they are either turned on or off. A single value that is either 0 or 1 is called a bit. You may know that a byte is 8 bits, but maybe you wonder why that is. Well, this was not always the case. Early computers might have had 6 bits per byte. That we use 8 bits for a byte nowadays is just how history turned out. It was IBM's fault with the System 360 that heavily pushed for an 8-bit byte. Also, some people say the octet instead of byte to make clear that they mean 8-bit. An interesting example is ASCII, because you will notice that it actually only uses 7-bit, but because we now generally use 8-bit bytes, we kinda waste the first bit. We humans grew up with the decimal system. We are used to counting with symbols from 0 to 9. But that is rather arbitrary. Sure, we have 10 fingers, but we could also count in 12s, because we have 12 finger bones and we can use the thumb to point to which number we are at. This is the duodecimal system, and we actually use it on our clock. So if you would have grown up with counting in hexabinary, it would feel as natural to you. Instead of thinking of numbers as something fixed, think of it as a tool, and you can use whichever number system makes sense for a particular problem. So, our computers work with bits, and for our modern computers we have defined that we generally work with bytes of 8 bits. And 16-bit, 32-bit or 64-bit architectures are just playing with the value to keep it nicely divisible by 8. When we look at the data as raw bits, 000000, we quickly see that a byte takes a lot of space if we display it in that way. Maybe decimal would be a cool representation. It certainly would take less space to display them. I will use Python now to show you how we can convert binary to decimal numbers. We simply say that the...
Merk dere at han, ikke sant? Han, Python det man bruker som verktøy. Python et kjempe, det et bra skriptspråk. Og nå viser han dere masse triks og masse fancy greier i Python, så... Det, og det kommer til å gå ganske fort, men ikke bry dere om det. Men legg merke til at det mye... Det liksom... Hackerne bruker gjerne Python som sitt universelle verktøy, da, for det så lett å gjøre ting der.
String represents a number in base 2. Let's do it for a couple of examples with a simple for loop. Okay, well, takes less space, though... It kind of bothers me that the biggest value with 8 bits is a weird number in decimal, a number without any interesting properties or meanings. Let's have a look at those numbers in hex. Hex numbers are symbols from 0 to 9 and A to F to describe a number. We can extend our loop in Python. Now you can see how pretty hexadecimal numbers are to represent 8 bits. The biggest 8-bit value is also the biggest value in hex that can be represented by two digits. If we would add one more bit, so we have 9 bits, we would also have to add another digit. And not only that, if you look closely, it also nicely represents the two individual nibbles, that means the 4 bits. So an 8-bit number in hex can be represented by two symbols, and each symbol refers to one nibble. So this makes it very, very clear and easy to read. And now you can understand why the decimal representation is not very fitting for this kind of stuff. For example, can you tell me what is the maximum number that an unsigned 32-bit integer can represent? Well, I don't know in decimal. I just know that 32-bit is 4 times 8-bit, and thus maxint is FFFFFFFF. Now, let me quickly show you some cool tricks with Python to convert stuff back and forth. Python has some built-in functions to convert numbers, so for example hex and bin, and also to parse a binary or hex number with the int function and specifying which base it is. if you have a binary string, this means that maybe not every value in the string is a nice ASCII printable character. You can use encode and decode on the string to get the hex representation of the characters. So hex for one is capital A in ASCII. A much more powerful and important functionality is offered by Python structs, which I use all the time when I deal with binary data. First import struct, and then we can use struct unpacked on our data. In this case, I define that the data is an unsigned integer. And you can see I can convert this binary data now to an integer number. If you look closely, you may wonder why the capital A seems to be at the end of the number.
Jeg håper dere også legger merke til, ikke sant, at Python objektorientert. I og med at dere hadde objektorientert programmering, så kjenner dere igjen syntaksen litt. Og der kommer vi også til når vi kommer til PowerShell-skriptinga, så vil vi se forskjellen på et filorientert og et objektorientert skriptspråk.
Reason for that is that we have a little endian system. Bits can be interpreted in two ways. Either the first or the last bit can refer to the least significant bit. I think the picture on Wikipedia makes this very clear. This can be very important when you receive data from a big endian system, because then you have to be careful how you interpret this data. But with Python structs it's easy, and we can define as which endian system we want to interpret this data. If you watch some of my CTF exploitation challenge videos, you will see me using Python structs a lot. Because it's
great. Det gikk kanskje litt fort, men endianness, little endian, big endian, sikkert noen av dere som kjenner det fra før, men det rett og slett hvilken vei du leser tallet. Altså om jeg skal ha decimalt tallet 176, skal jeg skrive det 176, eller skal jeg skrive det 671? Det ene little endian, det andre big endian. Så little endian, big endian, det bare bytte om rekkefølgen på tallet, rett og slett. Det var det han viste dere fra Wikipedia der nå.
Struct pack and over define. This can be very important when you receive data from a big endian system, because then you have to be careful how you interpret this data. But with Python structs it's easy, and we can define as which endian system we want to interpret this data. If you watch some of my CTF exploitation challenge videos, you will see me using Python structs a lot, because it's great to convert addresses and other data back and forth. For example, if we want to overwrite an address, we have to supply the data as a string, so we can use struct pack and pack a number as a binary string. So the hexadecimal system makes working with computers much more simple, and you should get used to it. But we just talked about positive numbers, from 0 to FF. But how can we represent negative numbers? Maybe you have heard of the signed bit, that the first bit tells you if this is a negative number or not. Though, it's not as simple as reading the remaining 7 bit and deciding if it's positive or negative based on the first one. Minus 1 is actually FF. Well, it does have the first bit set, but it's not minus 127. This wheel maybe makes it a bit more clear how the negative numbers are actually interpreted. To convert a number to its negative value, you simply invert the bits and add 1. It's called the 2's complement, and this system has the advantage that fundamental arithmetic operations like addition, subtraction, and multiplication are identical to those for unsigned binary numbers. You should read the Wikipedia article about it, that should make it clear. Many functions return minus 1 on error. At first it sounds weird, but now you know that this is just all f's. And when you read data and you get only 1's or f's in hex, you might read an error. What about numbers with fractions? Well, don't get me started on that, it gets really ugly. But you can guess that representing a value with many digits behind the comma can get very creative if you have only 1's and 0's. Now before we end, let's get a summary of the terminology. We start with a bit, 0 or 1. 4 bits are a nibble. 8 bits are a byte. And in hexadecimal, we can represent a byte with 2 digits. On 32-bit architectures, a word refers to 32-bit or 4 bytes. But on 64-bit architecture, a word is 64-bit or 8 bytes. and a double word is obviously the double amount of that. As you can see, a computer only has bits, and how we deal with those bits is up to our interpretation. I know this was a bit shorter and less technical video, but I thought it fits, and next time we will dive deep and exploit our first buffer overflow.
Ja, det sikkert noen av dere som begynner å bli lei av å høre denne terpinga om heksadesimaltall og binære tall og sånt som vi kommer til i flere sammenhenger. Men nå dukker vi på de tallene så veldig ofte. Også når vi skal kikke inn i filsystemene, så vil vi se at når vi skal lese av helt konkret data fra disk, så ser vi at plutselig står det FF, FF. Og nå vet dere at hvis det står bare FF, FF, så det gjerne minus 1. Og da vil dere skjønne hvorfor Tannenbaum sine figurer i boka også sier minus 1. Det noen sånne koblinger som greie å kunne ha en forklaring på. Noe av det vi skal gjøre nå, det blant annet minnehåndtering. Se at hvis jeg går til rota på en Windows-filsystem, og skriver ls, så har jeg noen filer. Men jeg har også noen skjulte filer. Så hvis jeg sier ls-force, så får jeg noen skjulte filer. Så der har jeg blant annet en pagefile.sys, og jeg har en swapfile.sys. Og den der pagefile.sys, den er jo på kilobyte, megabyte, 1,2 gigabyte. Jeg har en skjult fil på 1,2 gigabyte. På rota av stasjonen C. Det sikkert noen som vet hvorfor vi har den fila der, men eksakt hva slags, hvorfor vi har den og hvordan den brukes, det noe av det vi skal bruke litt tid på nå, så dere får snart svar på det. Siste vi bare skal ta før vi begynner på det store poenget med minnehåndtering i neste time, men det en mekanisme som vi må vite om. Fordi så fort vi har et eller annet adresserom, om det er disken, ikke sant? Jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg tegner en disk sånn. Det en database, men et eller annet du kan lagre data på. Så selv om det minne, om det en disk, minnepenn, et eller annet jeg kan lagre data på, så tenker vi på det, som regel på den måten her. Nesten alltid gjør vi det. Vi tar det, og så tenker vi bare at det en sekvens med biter som jeg kan lagre på, og hver sånn har en adresse. For minne sin del så dette her byte. Byte nummer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, og så videre. Og det tallet jeg har skrevet her nå, det adresser. Om dette kan være minne, det kan være disk, dette kan være minnepenn, ikke sant? Så skal operativsystemet da, skal lagre noe, og så trenger det fire sånne plasser. Hvordan skal operativsystemet vite hvor det ledig plass, og hvor det brukt plass? Vi må ha en eller annen måte å holde oversikt. Hva brukt, hva ledig? Og det gjør du prinsipielt på to forskjellige måter. Enten så bruker du en bitmap. La oss si at her alt ledig, bortsett fra de to plassene der. De brukt. Ok, da gjør vi sånn. Ledig, 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 brukt, brukt, ledig, 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 sånn, og så videre. Ikke sant? Du bare tar ett bit for hver plass, og en sier at den er ledig, null sier at den er opptatt. Eller så kan jeg ta også bruke ei det andre tegninga her, eller så kan jeg bruke ei lenka liste. Så kan jeg si her at ok, fra 0 og til 2, den er ledig. Den er, hva står der? Eller jeg kan si at den er ledig. Og så norsk syntaks. Og så er det 2 som er opptatt. Så er det opptatt på 3 til 4. Og så er det ledig fra 5 til ja, et eller annet. Ikke sant? Jeg kan enten ha den her, ha en sånn liste som holder orden på hvilke er det som er ledig plass, hva er det som er brukt. Eller jeg kan velge å ha den her, at jeg har en bitmap som holder oversikt. Og det er de operativsystemet vel bruker en av disse metodene til å holde orden på ledig minne, til å holde orden på ledig plass på disk. Ja. Så da vet dere det. Hold orden på ledig plass, enten via en bitmap eller via en linka liste. Da tar vi et kvarters pause der, og så tar vi gå på virtuelt minne. Ja. Oj. Det var. Det er Linux og Windows det dreier seg om. For all del, Mac en kjempeplattform, og selvfølgelig i gangen bort hos meg, så det vel, i hele gangen i første etasje der, så tror jeg det klart flertall med Mac i forhold til Windows og Linux på, som desktop-system. Men Mac ikke så veldig spennende en sånn operativsystem sammenheng, fordi det en Unix-kjerne i bånd. Og du har på en måte samme greia da. Men så de to systemene som dere må forholde dere til i all all sånn noenlunde framtid, det jo Windows og Linux. Og så hender det dukker opp noe, så hender det blir borte. For en del, det ikke så veldig mange år siden. Forrige utgave av Tannenbaum så var jo et svært kapittel om Symbian borte. Og så... Men ikke sant? Merkte dere at Linux har liksom 2% markedsandel på desktop-siden, men alle servere jo Linux i praksis. Alle servere på internett, bortimot, jo en eller annen Linux. Og hver gang dere bruker en eller annen webapplikasjon, som omtrent alt vi gjør i dag, bruker webapplikasjoner, så kjører det på, som regel på en eller annen Linux-basert stack. Og så kommer det til å komme borti sånne her... litt håpløse beslutninger, da, sånn som Oslo kommune. De fikk utviklet da noen... Det var en app for helsetjenesten i Oslo kommune, som de valgte å utvikle på Windows-plattformen, låst til Windows-plattformen, til å kjøre på Windows-smartphone. Så de kjøpte inn 3000 Windows-smartphone, og her vi 4 år senere, og skal begynne å oppgradere. Ja. Det ikke så veldig mye Windows Phone lenger i markedet nå. Så det går an å gjøre noen litt dumme teknologivalg. Ok. Ja. Jeg gjorde en liten bommert. Ikke sant? Merker jeg at jeg skulle tegne opp den her samme logikken i sin figuren her. Her det et program fra... Ja, her det litt motsatt sånn da, men her et program fra 0 og 5 plasser fremover. Og så det ledig plass fra nummer 5 og 3 plasser fremover. Så jeg skulle selvfølgelig ha gjort det sånn her. Det ledig plass på 0 og 3 plasser fremover. Og så det opptatt fra plass 3 og 2 plasser fremover. Og så det ledig på 5, og så mange som ledig da. Altså det var ikke, du pleier ikke å si liksom fra og til, men du sier derfra, og så mange ledige. Så det logikken i figuren som mer brukt enn logikken jeg viste dere. Ja. Ok. La oss nå bare tegne det her litt annerledes. CPU-en, der kjører et program. La oss nå tegne det her som en prosess. Jeg har en prosess A, og så har jeg en prosess B, og så har jeg en prosess C, og så videre. Skal jeg godt tenke dere at har vi en CPU, så tilhører den A en stund, og så gis den til C kanskje, og så gis den til B, ikke sant? Det finnes jo en CPU. Men nå har jeg disse kjørende programmene, disse prosessene, A, B og C. Og de, har vi tenkt på, de bruker minne. De lastes i minne, og det ligger et sted i minne. Men sånn det her ser ut, at disse kjører på CPU-en, og så la oss ta B da. B skal laste inn noe fra minne inn i et register. B sender da ut... En adresse. Men den adressen der, den går ikke dit. Fordi den oversettes. Fordi hver eneste prosess har sitt virtuelle adresserom som den ser. Så hver prosess ser sitt virtuelle adresserom. Så B sender ut det vi kaller en virtuell adresse. Og så finnes det en fysisk enhet som heter, jeg får tegne en, det en fysisk enhet som heter MMU. Og MMU, den oversetter den adressen til da naturlig nok en fysisk adresse som går til RAM. Slik dette gjøres, det ser her sånn, tilbake på CPU-en, så sitter det selve en CPU-en på den måte som gjør noe, og så sender den ut en adresse som går til MMU. The CPU sends virtual addresses to the MMU, og the MMU sends physical addresses to the memory. Og det gjør at det programmet mitt ser, det Så jeg ser på en fil på memory map. Så ser vi det at programmet mitt ser et adressområde som dette 16 heksadesimale tall, så det 4, 8, 12, 16, 32, 6, 48, 64. Ikke sant? Dette 64-bits adresser representert som heksadesimale tall. Her bunn, og der tydeligvis absolutt toppen. Men hvis vi ser bort fra, vi stopper der nå på stacken som ligger i toppen av minnet, så den på 000. De første 16 bitene, de 0, fordi vi av en 16-bits adresse så bruker vi bare 48. Så de 16 bit, altså 4 heksadesimale tall først, de 16 mest signifikante bitene, de 0. Og så vi oppe på 7, som akkurat halvveis, fordi der det toppen av user space, det som prosessen ser. Den ser halvparten av det virtuelle adresserommet, så B, den ser et virtuelt adresserom her, hvorav dette her kernel space. Operativsystemet lastet der, B kan ikke gjøre så mye med det, men det lastet på den måten, fordi hver gang vi skal gjøre et systemkall, så skal det være raskt å gå over og be operativsystemet gjøre noe. Så minneområdet holdes det samme. Operativsystemet har halvparten. Men B kan bruke hele området her, og det altså fra 0 til 2 i da halvparten av det siste, 2 i 47, som da 128 terabyte. Så B må klare seg med 128 terabyte, selv om jeg kanskje bare har 4 gigabyte med RAM, så kan prosess B, den kan adressere og forholde seg til 128 terabyte med minne. Så dette det virtuelle eller logiske adresserommet. Rammen, det her, det kan være at hvis jeg har bare, kanskje bare 2 gigabyte her, så har jeg 2 gigabyte faktisk RAM, men så prater vi om det fysiske adresserommet, at det kanskje større, at det kanskje litt grann større, fordi de fysiske adressene, de kan brukes også, husker dere, jeg nevnte memory mapped IO, så det kan hende at det fysiske adresserommet, at det større enn faktisk RAM, og at noe her sånn brukes til også bare være adresser til IO-enheter. Til for eksempel nettverkskort eller et eller annet sånt noe. Det det som memory mapped IO. Men som regel, det ikke så veldig interessant. Nå, all hovedsak kan dere tenke på at fysisk adresserommet, det RAM. Det faktisk det minne du har. Ok. Så det jeg ser her, VM start, VM end. VM size. Merk dere her. Her står det KIB, og hvis det var kibibyte, det det vi vanligvis kaller kilobyte. Det står KIB eller KB, så vi bryr oss ikke om den forskjellen. Kilobyte, megabyte, eller mebibyte, eller hva det nå skulle kalles. Men det ser ut som at minste enhet her tydeligvis 4 kilobyte. Legg merke til det. Fordi sånn det her virker, så får jeg da et virtuelt adresserom. Nå eksempelet i boka, for at dette her skal være lett å regne med og håndtere, så eksempelet i boka for et 16-bits system. Så hvis jeg har et 16-bits virtuelle adresser, hvis disse adressene som jeg sender her 16-bit, 2 i 16, det jo 65535, altså det 64K. Så da har du 16-bit, så kan du adressere fra 0 opp i 64K. Og så en gang i tida så hadde man datamaskiner med 32 kilobyte RAM. Jeg har brukt en datamaskin en gang som hadde 32 kilobyte med RAM. Så da har du fysisk minneområde her som 32 kilobyte. Mens prosessene forholder seg hver til hver sitt virtuelle adressområde her. Og så deler jeg inn disse her i en bestemt størrelse. Og denne størrelsen som regel 4 kilobyte. Jeg deler inn dere her i pager. Og så har jeg en page-størrelse. Og så det som Memory Management Unit gjør, at den mapper disse pagene, sier at ok, denne prosessen den trenger faktisk dette området her. Så da må jeg finne plass til den i RAM, da sier jeg, der har jeg ledig, og så mapper jeg den der dit. Det en page, det som den tilsvarende like store enheten i RAM, merk at disse alltid like store, en enhet her skal mappes dit, så da må de være like store. Den der kalles en page frame. Så en page som mapper i en page frame. Og for å ta med siste begrepet også, hvis B prøver å aksessere, sender ut en adresse, og så jeg skal laste en instruksjon derfra. Men den finnes ikke koblet til minnet den. Det der de neste 4K med data av exe-filer som skal lastes. Det skal laste mer instruksjoner. Så B forsøker å aksessere den adressen der. Og så prøver MMU'en å slå opp. Men den finnes ikke mappet noe sted. Og da blir det en exception. Da blir det en page fault. Som et interrupt av type exception. Og da må vi ta og så lage den der. Da må operativsystemet inn i bildet. Allokere en ny plass. Der var det ledig plass. Da tar vi den der og mapper dit. Og så leser jeg fra exe-filen på disk og plasserer den der. Så for B sin prosess, for B-prosessen, så ser den at ja, exe-filen den ligger fint her i minnet, sammenhengende oppover sånn. Men egentlig så ligger litt der, og litt der, og litt der, og litt der, og sånn. Ja. Så det det som jeg tegnet opp, Tannbaumen har tegnet for oss her, at operativsystemet presenterer et sånt flott virtuelt adresserom, mens egentlig så har operativsystemet en sånn mapping, en sånn oversikt, hvor alt som prosessen trenger, det lastes inn, legges i minnet, og kobles til en page. Og disse pilene her, det jo da en adresse hit til en adresse dit. Med andre ord, det en tabell. Så hver prosess har en slik tabell, og den tabellen, den kalles en page-tabell. Det blir sikkert veldig mange begreper, men jeg kan berolige dere med at dette her egentlig veldig enkelt. Følg med nå. Sånn det virker. Dette her den viktigste figuren for det tema fra kapittel 8. Den her må dere kunne. Det sånn. Når CPU-en sender denne adressen her. Merk dere at det en 16-bit adresse? Her kommer det 16-bit. Og så sier vi at denne page-størrelsen, den 4 kilobyte. På x86 så kan page-størrelsen være 4 kilobyte, 2 megabyte eller 1 gigabyte. I tilfelle du har sånne kjempesystemer med masse RAM. Så. Men alltid for oss på alle laptopper og systemer dere kommer borti, så stort sett page-størrelsen 4 kilobyte. Men x86 som da tillater at den kan være 2 megabyte eller 1 gigabyte. Men la oss si at page-størrelsen 4K. Så det en 4 kilobyte enhet som skal kobles dit. Det betyr at de minst signifikante bitene, altså disse bitene, der, ikke sant? Den der siste biten der, det den som betyr minst. Ikke sant? Som jeg tenkte et vanlig tall for oss, 176. Eneren, den betyr på 100-plassen. Sjueren, det 10-plassen. Og 6-plassen til slutt, den bare mellom 0 og 9. Ikke sant? Den betyr nesten ingenting. Så den betyr nesten ingenting. Den betyr litt mer, litt mer, litt mer. Men disse 12 bitene her, hvor mye 2 i 12? I K. Hvis jeg 2 i 12 byte, da har jeg hvor? 4096. Nettopp 4 kilobyte. Så mange bit som dere trenger til å representere page-størrelsen. Det eneste de bitene der sier dere, det hvor dere inni denne her. Og det det samme hvor dere inni der. Så hvor jeg inni disse 4 kilobytene, det ikke interessant. Det det samme om jeg i der eller der. Så disse 12 bitene her, de kaller vi offset, og de bare kopieres rett ut i den fysiske adressen. Så de 12 minst signifikante bitene, de de samme i den fysiske og den virtuelle adressen. Og så tar vi rett og slett de her bitene her som står igjen foran. De bruker jeg som en indeks inn i tabellen. Så der står det 0, 0, 1, 0. Det der jo da 8, 4, 2, 1. Ikke sant? Det et binært tall. Så de her fire bitene her, dette tallet 2. Så dette rett og slett bare en indeks inn i page-tabellen, plass nummer 2. Og så henter jeg ut det tallet der, 1, 1, 0, og setter det foran. Dette alt MMU gjør. Dette virkemåten til MMU. Så en virtuell adresse kommer inn, her sånn, og så tar MMU, og så tar den bare de 12 bita som jeg trenger i offsetet, de plasseres rett i den fysiske adressen, og så tar jeg de bita som står foran, og slår opp i page-tabellen til prosessen, så hver prosess har hver sin page-tabell. Så jeg slår opp i page-tabellen, det den dere ser der, med de bita som står igjen, og så bare henter jeg ut det tallet som står inne der, og setter foran. Så det magiske som MMU-en gjør, det bare å slå opp i en tabell. Det hele greia. Så decimalt da, Tannenbaum han glad I å skrive dette decimalt. Så den her adressen som står der, decimalt så står det der 8196. Dette her jo binært. Skriver du om det decimalt, så det 8196. Så den innkommende virtuelle adressen til MMU, den blir da til 24580 decimalt, som utgående fysisk adresse. Så da vi virtuell adresse inn, oppslag I en page-tabell, og en fysisk adresse ut. Dere med på den? Ja? Ja. Det CE3-registret. Ja. Veldig godt spørsmål. Hvordan vet MMU-en hvilken page-tabell den skal slå opp I? Jo, operativsystemet har kuppet en bit av minnet. Her sånn. Av det fysiske minnet, som, hvor der ligger page-tabeller. Så merk, page-tabeller, de ligger faktisk I fysisk minne. Og så har MMU-en, den her, den har et register som heter CR3. Og CR3-registret, det inneholder adressen til den page-tabellen som skal brukes. Så når CPU-en skifter fra prosess B, nå det C som skal kjøre, da byttes innholdet I CR3-registret ut til å peke på en annen page-tabell. Fysøren, klarte jeg å tegne noe som så lett, så vanskelig? Da se på den figuren der, ikke se på tavla. Snill. Ja. Skal vi se. Og så bare litt sånn detaljer. Nå ser dere det at page-tabellen, det bare et oppslag I page-tabellen for å hente ut det som skal settes foran. Men som sagt, hvis da jeg slår opp I page-tabellen, for eksempel her, hvis jeg hadde slått opp på page nummer 6, whoops! Der står det 0. Den finnes ikke, den koblingen finnes ikke. Da blir det en page fault, operativsystemet tar over, og lager den entryen, altså finner en plass I minnet, leser noe data enten, så bare allokerer en plass I minnet og oppretter forbindelsen, eller hvis det for eksempel kode som leses inn fra en exe-fil, så leses den fra disk inn I minnet, og så opprettes den der. Så operativsystemet må inn I bildet hver gang det gjøres et oppslag på page-tabellen, og den ikke fører noe sted. Det en page fault. Så den kolonna her, det kalles present-absent-bitte. Du har et bit som sier, finnes den I page-tabellen eller ikke? Altså, ser her at disse finnes, mens her det noen entries I page-tabellen som ikke I bruk. Så hvis jeg slår opp på de, så blir det en page fault. I tillegg til dette present-absent-bitte, så finnes det et caching disabled bit. Det vil for eksempel si at hvis det noen page-tabeller som brukes mot for eksempel memory mapped IO, og den adressen der fører til et statusregister på en IO-enhet, så vil du ha den informasjonen live. Du vil ikke ha noe sånn gammel cached informasjon da. Så det noen ganger du bare har et sånt bit, sånn at dette her skal ikke legges I noe cache uansett. Så det et caching disabled bit. Og så har du et referenced bit som sier, denne pagen blitt brukt I det siste? Hver gang pagen aksesseres, så settes referenced bitet. Og det brukes for å finne ut, hva gjør jeg når minnet blir fullt? Hva gjør jeg når jeg bruker opp alt rammen? Jo, så starter jeg en ny prosess. Da må jo noe fjernes. Hva skal fjernes? Det det vi skal prate om I morgen. Hva gjør du når minnet blir fullt? Da bruker du blant annet dette referensbittet for å finne ut hvilke pager det egentlig som I bruk, og hvem det jeg kan offre, hvem det jeg kan kaste ut. Modified, Det sier om en page dirty, altså om den inneholder modifiserte data. Denne skrevet til? Det et minneområde som dere allokert et array og skrevet og lagret data i? Da det i page-tabellen markert som modified. Så har du noe protection bit, read, write, execute. Kanskje du vil markere der du laster inn programkoden din. Det skal kanskje bare være read og execute. Kanskje det ikke skal være mulig å skrive, så du unngår noe sånn selvmodifiserende kode eller noe sånt. Og så har vi etter present absent bitet. Men det viktigste selvfølgelig page frame nummeret. Det tallet du henter ut og setter foran. Altså det tallet her. Her henter jeg ut 110. Dette page frame nummeret som sendes ut settes foran. Ok. Men. Ja. Det kan gjøres sånn. Tror jeg. Var det bedre? Litt. Skal jeg prate litt lavere i tillegg, kanskje? Ja. Det er fint å si frem sånn, for jeg vet at hvis dere synes det høres høyt ut, så det enda høyere på videoen, sikkert. Da vi snart... Jeg skal snart be dere å gjøre en bitteliten øving. Vi skal bare ta en ting til. Vi har to problemer vi må løse. Det ene at... Ok, så i stedet for at vi bare kontakter RAM og laster noe, så oversetter vi adressen. Dette her høres jo helt genialt ut, fordi nå har vi løst hele problemet med at programmer, altså prosessene, de vil se et rent og pent minne, men samtidig så kan jeg egentlig dele opp programmet i 4K-enheter og plassere det hulter til bulter til hvor jeg vil. Ikke sant? Nå har jeg en mekanisme som gjør at jeg kan plassere ting akkurat hvor jeg vil i minnet, men for prosessen så ser dette her rent og pent ut med programkoden nederst, med stacken på toppen, med bibliotekene mappa i midten og sånn. Mens det egentlig ligger kaotisk hvor som helst i faktisk RAM. Det det store problemet at vi har løst nå. Så det jo fint og flott. Men så går en virtuell adresse hit, og så sjekker jeg, jeg må en page-tabell. Da må jeg en tur til minnet, og tilbake. Hvor lang tid tar det, cirka? Ja, for lang tid, ja. Sånn røffelig. Nanosekunder, mikrosekunder, millisekunder. Nano, ja. Ja, sånn. Cirka 100 nanosekunder. Det varierer litt, men la oss si at det tar cirka 100 nanosekunder. Så i stedet for at jeg tar 100 nanosekunder dit og laster inn, så tar jeg nå og går hit, og så slår jeg opp i page-tabellen 100 nanosekunder, og så laster jeg dataene 100 nanosekunder. Så gratulerer, jeg har akkurat innført en mekanisme som halverer programhastigheten. Fordi ved hver eneste minneaksess, så må jeg via minne for å slå opp i en tabell, så nå går plutselig alt halvparten så fort. Hvordan løser vi hastighetsutfordringer? Ja?
Kan MMU-en bruke cache?
Ja. MMU-en har faktisk sin helt egen cache. MMU-en, den har en cache som heter TLB. Fordi det alt for kjedelig å kalle den for cache. Så derfor kaller den for TLB. Translation Lookaside Buffer. Og det ikke noe... Det ikke noe annet enn rett og slett en cache som har de mest brukte delene av page-tabellen. Her ser dere eksempel på en TLB. Som sagt, det bare en cache som har de delene av page-tabellen som du slår opp mest i. Hvis det for eksempel nummer 2 og 3 og 4 og 14, og 11, der de jeg slår opp i hele tiden, så ligger de helt sikkert også i TLB. Og da kan jeg slå opp i de, i stedet for å måtte gå til RAM. Så det cache, det løser hastighetsutfordringen. Se godt på den der. Hva slags eksempel tror dere dette her representerer? Men dette her altså indeks I page-tabellen. Så dette her adressene I det virtuelle minnet. Null her nede, og 1000 lenger opp. Så disse pagene her, de mapper til disse page-framene her. Det her ser du, her det ikke noe system. For som sagt, det kan legges hvor som helst I minnet. Men husk hvordan et program ser ut. Med kode, stack, data. Se på de page-nummerne her, og se sammenhengen med disse protection bits. Kan dere fortelle meg noe? Hva klarer dere å tolke noe ut av dette her? Hva det for noe som finnes I disse forskjellige pagene her, tror dere? Forslag? Ja. Ja. Det read og execute, ja. Det ser ut som instruksjoner. Og stemmer det logisk med disse adressene her? Og hvorfor? Gjør det, for vi I bunnen av minnet, ikke sant? Og der laster du tekstdelen av programmet. Så hvis den figuren I starten på et program I minnet, det har koden nederst, og så det dataområdet, og så det stacken på toppen. Sånn. Så det stemmer det. Lave adresser og read execute, det skulle være instruksjonene, ja. Og hva... Tror det noe annet dere kan gjette på der? Ja, det sikkert. Sant? Her vi toppen av minnet, et område I toppen av minnet som read-write, det sikkert stacken. Og så foreslår Tannenbaum at da det sikkert dataområdet. Det her sikkert et array, og det her sikkert indeks til array eller noe sånt, foreslår Tannenbaum da, men det ikke så lett å gjette på. Men bra, ikke sant? Det fant jeg at read execute I hvert fall I nedre del av minnet, det nok programkode. Ok, dette kaotiske bildet. Nå skal jeg få lov til å tegne noe. Hvis dere har penn og papir, nå skal dere få 3-4 minutter til å tegne noe. Hvis dere har penn og papir, finn fram det. Hvis ikke, så gjør sånn som jeg ofte gjør. Lag sånn pen ASCII-grafikk eller noe sånt nå. Eller så kan dere... Kan dere bruke, gå på for eksempel draw.io, og så tegne der, for eksempel. Så tegner dere CPU, MMU, MMU og TLB, og så L1, L2, L3 og til RAM. Ta og koble sammen dere her. Og så mellom disse skal dere tegne linjer som skille. Det fysisk adresse eller det virtuell adresse? Det ikke sikkert at de ligger I den rekkefølgen her. Men prøv å koble sammen disse her nå. Og tenk gjennom, hvor det en fysisk adresse? Hvor det en virtuell adresse? Bruk et par minutter på tegn om dere vil, eller bare tenk hvordan det. Ja. Ok. Det noen av dere som har sett den nyheten der? Ja. Det var en ganske brutal nyhet som kom slutten av forrige uke. Fordi jeg husker kanskje at jeg viste dere når vi drev også kikket på å skrive ut peker i C, så hvis dere kjørte et program igjen og igjen, så viste jeg at jeg skrev en ny adresse hele tiden. Og så nevnte jeg for dere at det noe som heter Address Space Layout Randomization, som en sånn grunnleggende sikkerhetsmekanisme, at hver gang du laster et program, så plasserer du koden litt sånn random, fordi det skal være vanskelig å gjette på hvor kode som du kan utnytte befinner seg da. Så det en grunnleggende sikkerhetsmekanisme. Og så det nå kommet et angrep mot den. Det sto vel først på Ars Technica, men det publisert av forskere på WSEC i Nederland. Og det nettopp, det ligger link til artikkelen nede der også. Dere kjenner kanskje igjen det navnet der, Herbert Boss, det en av lærebokforfatterne deres. Og det der, jeg prøvde å, jeg irriterer meg, jeg beklager, men jeg skjønner ikke hvordan akkurat det her virker. Jeg forstår grunnprinsippet, fordi altså, du kan ikke lese av data fra en cache, men hvis du bruker nøyaktig timing, så vil du jo se det på minneoppslag, når et minneoppslag er cachet og ikke. Og det en sånn, det typisk sånn sidekanalangrep da. At ja, jeg kan ikke lese informasjonen, men jeg kan bruke en timer til å utlede informasjonen. Det kalles et sidekanalangrep da, det det som ligger i kortet her. Men jeg håper kanskje å komme tilbake til den artikkelen der, hvis jeg først skjønner den mer i detalj selv. Jeg prøvde å skjønne den på fredag. Jeg satt 2 timer og leste på den der, men det var i kafeterian på Badeland på Raufoss, med 30 varmegrader og 100 skrikende unger rundt meg. Og da klarte jeg ikke å tolke den. Men poenget at den artikkelen her, så forklarer den akkurat hvordan det her virker. Eller jeg vil si, bakgrunnsmaterialet her, hvis dere vil ha en annen måte å lese gjennom det som vi prøvde å gå gjennom nå, så les her sånn, del A, Virtual Address Translation. Den forklarer akkurat det her, ikke sant? På x86-64 så brukes bare 48 bit, så total adresserommet 256 terabyte, og så videre. Minne og page 4096 byte, ja. Og 12, de lower 12 bits of a virtual page and it corresponding physical page, det altså en page og en page frame, som vi kaller det, de de samme, og så videre. Så det her kommer vi til i morgen. Men den figuren der. Hva det jeg tenkte? For der tegner jeg opp akkurat hvordan det her er. Så der ser jeg altså, dette en CPU-kjerne. Dette her, det her på en av Intel sine nyeste CPU-er. Og da har du som selve CPU-en som gjør noe, en eksekveringsenhet, også en som laster og lager load store unit. Sant? Og den sender ut virtuelle adresser til MMU. MMU har en TLB-cache her. Glem den her Luke Skywalker bort på her, den kommer vi til i morgen. Men du har et CR3-register som sier hvor page-tabellen er, så PT står for page-tabell. Men da ser du her at det virtuelle adresser til MMU, og så ligger L1, L2, L3 cache. For det litt sånn poeng, de vanlige CPU-cachene L1, L2, L3, de basert på fysiske adresser eller virtuelle adresser? De kunne kanskje vært før MMU-en, men her ser du tegninga at MMU-en først, og så det L1 data cache, eller unnskyld, L1 cache, L2 og L3. Det står mer detaljer om disse her, da. Men L1 og L2 per kjerne, mens L3 delt. Leser dere inni her også, så ser dere at får det repetisjon på at disse her set associative cacher. For eksempel L2-cachen på Intel Skylake, den 256 kilobyte, fireveis sett associativ og har cache line på 64 byte. Og da det 120.024 cache sett. Så disse to sidene I den artikeln her må dere gjerne lese som en sånn repetisjon av cache-mekanismene og virtuelt minne da. Og da har vi løst problemet med hastigheten. Vi har ett problem igjen å løse. Og det at hvis vi ikke gjør noe, så disse page-tabellene her mange terabyte store. Og det kan det ikke være. Så det en mekanisme som løser størrelsen på page-tabellen-utfordringen. Det det eneste vi har igjen. Den tar vi I morgen. Ok, da ses vi I morgen. Klokken 10.